азаттыгынан соң сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7 болду. Саламатсызбы? Кумтор ишканасына электр энергиясын берүү жандандырылды. Ал тапта Орусия менен Прибалтика өлкөлөрүндөгү кыргызстандык ишкерлерден криминалдык топтор кысымга алып жатканы кабарланууда.
Москвада Трагина деген базарда Кыргызстандын жарандары соода кылса, бул жерге Батыкаевдин группировкалары өзүнүн иштерин башталды.
Алда бул темаларга кененирээк токтолобуз. Ошон эле дээрлик 80 жыл мурда Украинага кулак катары айдылган кыргыздардын таржымалы балдарга арналган өзгөчө бир макал китеби тууралуу да айтып бермекчибиз.
Мисалы бир макалды айтканда балдарга айтсаң, "Улан, сыртынан кетеби же бул эмне?" деп ойлонуп эметип калат анан. Мисалы бир макалды.
Бүгүн 31 май, бейшембе, Бишкек студиясында Кубат Касымбеков, Ологестешмиз Эмира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угасак.
Саламатсыздарбы, урматтуу армандар. Кумтөргө каршы митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Тамга айылындагы электр подстанциясынын жанында боз үйдө түнөп жаткан митингчилерди бүгүн таңга жуук милициянын атайын кызматы кармап кеткенин уюштуруучулардын бири азаттыктын кабарчысына билдирди. Маалыматтарга караганда тоо таянып качып кутулгандар да бар. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Мырзабек Исмаиловдун азаттыкка билдиргени боюнча саат 4 чамасында Кумтөр ишканасына электр жарыгы берилди. Анын айтуусунда түндө кармалган митингчилердин саны 100 чукул, ал эми аймактагы кырдаал тынч дейт милиция башчысы. Тамгадагы электр подстанциясынан Кумтөрдүн ишин үзгүлтүккө учураткандарга карата кылмыштык козголоору кабарланган эле. Кечээ кечке жуук Кумтөргө каршы чыккан митингчилер тамгадагы подстанциядан ишкананы жабдуучу электр линиясын үзүшкөн. Алар Кумтөр алтын кен иштетүү боюнча канадалык ишкана менен түзүлгөн 2009-жылкы келишимди жокко чыгарууну, жергиликтүү элге социалдык жардамдар берилүүсүн, кен иштетүүдөн арткан калдыктарды тез арада тазалоону талап кылып 27 майдан бери ишканага кетүүчү жолду бууп турушкан. Митингчилер президент Алмазбек Атамбаевдин жана өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин келүүсүн талап кылып жатышкан эле. Өкмөт башчы Кумтөр маселесин тынч сүйлөшүү жолу аркылуу чечүү зарылдыгын белгиледи. Жантөрө Сатыбалдиев түндө чукул өткөргөн өкмөттүк жыйында айтканын маалымат кызматы кабарлады. Өкмөт башчы ошондой эле кечээ Кумтөр апрелитинг ишканасынын вице президенти Родни Супарик менен да жолугушуп сүйлөшкөнү кабарланды. Премьер министр Кумтөргө байланыштуу аймактагы кырдаалды жөнгө салууну парламенттеги көпчүлүк коалициянын лидерлери менен да түндө талкуулаган. Башар Асад Сирия тууралуу сүйлөшүүлөргө элчи жиберүүгө даяр. Ливандын Аль-Манар телеканалына берген интервьюсунда Сирия тууралуу сүйлөшүүдө жетишилген кандай келишим болбосун, жалпы референдумдун колдоосун табууга тийиш, деди Асад. Ал ошондой эле Орусия курал берүү тууралуу өзүнүн убадасын аткара баштаганын да кошумчалады, бирок анын ичинде C-300 ракетасы бар жок экенин айткан жок. Мурдараак Аль-Манар телеканалы Асадка таянып, Орусия Сирияга C-300 ракетасынын алгачкы партиясын берди деп жарыялаган. Сириялык оппозиция мурдараак кан төгүп уланып жаткан убакта тынчтык тууралуу сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирген. Кыргыз парламенти транзиттик борборго байланыштуу келишимди бузуу боюнча мыйзам долбоорун карлоону бүгүнтөн тарта баштамакчы. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, бүгүн бул маселеге Ар Намыс фракциясы токтолот. Башка фракциялар тууралуу азырынча маалымат жок. Жогорку кеңеш генералдык иштер комитетинин төрагасы Камилбек Иманалиевдин айтымында транзиттик борбор тууралуу келишимди денонсациялоо жөнүндө мыйзам долбоору алгач фракциялардын кароосуна коюлат, андан кийин профилдүү комитет коргоо жана коопсуздук комитети карайт, соңунда эл аралык мамилелер комитетине келип түшөт. Транзиттик борбор боюнча келишимди бузуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун өкмөт парламентке 21 майда жиберген. Аны жогорку кеңешке сунуштоо тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевке тапшырылган. Мыйзам парламентте кабыл алынса, президент кол койгондон кийин АКШ өкмөтүнө келишимдин бузулганы боюнча расмий маалымат берилет. Эл аралык кызыл чырым коому Угандандагы ишин токтотту. Уюмдун өкүлү азаттыктын Уган кызматына мындай чечим эки куралдуу киши Жалабаттагы кеңсесине кол салгандан кийин кабыл алынганын билдирди. Шаршембиде кол салуудан кеңсенин бир күзөтчүсү өлгөн. Эл аралык кызыл чырым уюмунун жергиликтүү өкүлү Хасип Рахимдин айтымында иш кайрадан качан жанданары белгисиз. Эл аралык кызыл чырым уюму Угандада 1987-жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келет, анда 1800 чамалуу Уган жараны иштейт. Орус оппозиционери Борис Немцов Сочиге берилген акчанын көп бөлүгү сол жакка кеткенин айтып чыкты. Борис Немцов келерки жылы Сочиде боло турган кышкы олимпиадага бөлүнгөн миллиарддаган долларлар уурдалганын айтат. Анын бейшембиде жарык көргөн докладында олимпиадалык курулушка сарпталган жалпы 51 миллиард доллардын 30 миллиард долларга жакыны кайда кеткени белгисиз. Оппозиционер акчанын баары чиновниктер жана ишкерлер тарабынан уурдалды деп эсептейт. Ал ошондой эле бул боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылууда. Сочидеги олимпиадалык курулушка Борбораздан барган мигранттар чегерилген, аларга айлык акылары берилбей жатканын мурдараак Human Rights Watch уюму билдирген эле. Биз эле балдардын көпчүлүгү жугуштуу оорлор менен ооруйт. Ошондой эле тери оорларынан аз кандуулуктан жабыркашат. Бул алардын жуунбаганына жана тамакты тоя жебегенине байланыштуу, деп билдирди Бишкектеги номер биринчи үйлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Жумакан Акунова журналисттерге. Анын айтымында, Бишкек мэриясынын демилгеси менен балдарды коргоо күнүнө карата Ош жана Дордой базарларында иштеген жана жакындарынан кароосуз безери балдар медициналык кароодон өткөрүлдү. 1-июнь Утурлай 1-радио балдарды коргоо күнүнө карата марафон өткөрөт. Бала кезинен оорлуга чалдыккан жана тубаса оорлуу балдарды колдоо марафону бүгүн 1-радиодо саат 9:00 түшкү саат 1:00 чейин болот.
Айтмакчы, 1-июнь балдарды коргоон эл аралык күнүнө карата Азаттык Кичкентай угармандарына 60 аудио жомокту тартуу кылганы турат. Сиз күн сайын Азаттыктын оосунан угуп жүргөн кабарчылар, сиздин балаңызга эми жомок окуп бермекчи. Азыр биздин Азаттык чекиткеси сайтыбыздан аудио жомок деп аталган жаңы баракчабызды ача аласыз. Андагы жомокторду балаңызга уктуруп, өзүңүздүн компьютериңизге көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй талаасы областарында 27-32 градус жылы болот. Ош жана Жалал абад областарында 28-33, Баткенде 26-31 градус, Нарында 22-27, Ысык Көл кылаасында болсо 20-25 градус жылы болот. Азыр Бишкекте күн ачык, бүгүн аба 30-32 градуска чейин жылыйт. Бүгүн күндүн узактыгы 15 саат 4 мүнөттү түзмөкчү. Орусияда жана Прибалтика өлкөлөрүндө ишкердик менен алектенген кыргыз жарандарын мыйзамдагы оору Азиз Батукаевдин тобу кысымга ала баштады. Бул тууралуу билдирген парламенттин республика фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов Батукаевди бошотунун кесепеттери үчүн эми ким жооп берет деген суроо койду. Ички иштер министри Абдулла Сураншиев болсо Батукаевдин эле эмес, ал жакта Алмамбет Анапияевдин уюшкан тобу да бар экенин билдирип, аларды кармоо боюнча иш чаралар жүрүп жатканын айтты. Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Москвадагы базарларда соода кылган жана ишкердик менен алектенген кыргызстандыктарга карата кысым башталганы айтылууда. Бул тууралуу Москвадагы ишкерлерден купуя маалымат алгандыгын айткан Алтынбек Сулайманов, алар бул тууралуу ачык айтуудан коркуп жатышканын белгиледи. Жогорку кеңештин республика фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов кыргызстандык ишкерлерге жасалган кысымды Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу менен байланыштырды.
Москвада Страгина деген базарда Кыргызстандын жарандары соода кылса, бул жерге Батукаевдин группировкалары бүгүнкү күндө өзүнүн иштерин башталды. Кыргызстандын жарандары кафе, ресторандарда, жанагындай дискотека, башкалар бүт пайдаланган жерге бүгүнкү күндө дан чогултуп салыкка отургузушту. Ушундай эле ызычу бүгүнкү күндө Литвада башталды. Ушу Литвадагы биздин машина ташыган жарандарыбызга дагы ушундай дан чогултуп ушундай күрзүтөтмөй башталган. Ушунун бүт болуп аткан нерселер Батукаевди чыгарып жибергениңер, Батукаевдин группировкалары күч алып бүгүнкү күндө Кыргызстанга согуш айлап атат.
2011 жылы август айында Москвадагы кыргызстандык соодагерлерди коркутуп үркүтүп салык алган факты катталган. Аталган кылмыштуу топтун башында чечен тектүү Кыргызстандын жараны Казбек Билалов турганы аныкталган. Ал Батукаевдин уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары Кыргызстанда 93 жылы каттоого алынган. Кылмыш дүйнөсүндө Кара Казбек деген кайманаты менен белгилүү ал адам 1994 жылы Бишкектеги Карактоого шектүү деп кармалып, бирок бат эле кое берилген болчу. Бирок ал андан көп өтпөй эле 2000 жылы кайрадан каракчылык боюнча темир торго киргизилип, 2007 жылга чейин абакта отурган. Депутат Алтынбек Сулайманов Москвадан кармалган Казбек Билалов эмне себептен Кыргызстанга алынып келинбей жатканын сурады.
Казбек деген бул Москвада отурат, экстрадиция болушуна бир жылдан бери алып келе албай жатасыңар. Бул жаран Азиз Батукаевдин оң колу Москвада кыргыз жарандарын, Кыргызстандын жарандарын токойго алып чыгып, видео съемка кылып, ар түрдүү коркутуулар менен бардыгына салык салган үчүн Москвада түрмөгө отургузуп коюшкан. Бүгүнкү күндө ошондой болуп отурат.
Ички иштер органдарынын маалыматы боюнча Орусиянын баш калаасы Москвада 200 ашуун уюшкан кылмыш топтору бар. Алар негизинен этникалык жана кайсы бир мамлекетке таандык өзгөчөлүктөрү боюнча бөлүнүп, криминалдык тартипке ылайык өздөрүнө таандык таасир көрсөтүү тилкесинде гана аракеттенишет. Ички иштер министри Абдулла Суранчиев Орусияда Батукаевдин гана эмес, Анапияевдин уюшкан тобу да бар экенине токтолду.
Маалымат боюнча азыр Москвада отурат, азыр экстрадиция кылабыз. Анын арасында 2 киллер бар. Жанагы силер айткан фактор бар, аны биз азыр эметип атабыз. Биздин маалымат боюнча алардын арасында 2 чечен бар, калгандардын баардыгы кыргыз балдар. Эми ал жалаң Батукаевдин группировкасы эмес. Анын группировкалары эми билесиздер анын ким группировкасы экен. Анапиевдин группировкасы бар.
Жакында Кыргызстандын ички иштер органдары Москвадагы кесиптештери менен биргеликте Алманбет Анапиевдин уюшкан тобуна таандык делген кыргызстандык төрт жарандын кармалганын жарыялаган болчу. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо учурунда Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев аталган чечим менен бийлик чоң жаңылыштык кетиргенин белгиледи.
Зарылбек Рысалиев мына айтып атат, мен дейт анем үчүн чыгардым дейт, Көлбаев экөө мушташып адамдар атышып кетет дедим дейт. Эмне ал эркиндикке чыгып алып азыр Краснодарда эс алуу үйүндө дарыланып жатыптыр. Алтынбек Сулайманов туура айтты, мына эми согуш эми башталат. Көлдө да Жалал Абад Ошто дагы кыймылдар башталды. Мынакей силердин жасаган саясатыңыздар. 2005-жылы Феликс Саршенбаевичка чыгарып бер деп суранганда бул чыгарбай койгон. 2007-жылы Бакиевден суранганда ал чыгарбай койгон.
Айрым маалыматтарга караганда мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев учурда Орусиянын Краснодар шаарына саламаттыгын чыңдоого кеткен. Экинчи бир ыкчам маалыматтар боюнча ал Грозныйдан Москвага жакында келип жайгашкан. Азиз Батукаев абак жайында чыккан тополонго байланыштуу 2006-жылы 16 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ал жакында нарындагы тергөө абагынан оорусуна байланыштуу деген негиз менен сот тарабынан жаза мөөнөтүн өтөөдөн 9 жыл мурун бошотулган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эми кезекти таңкы түз ободогу маегизге берсек, сөз кайрадан эле кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Балдарды коргоо күнү тургай бүгүн биринчи радио марафон өткөрмөкчү. Азыр биз менен байланышта радионун баш редактору Талайгүл Сыдыкбекова турат. Талайгүл айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач марафон тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, негизинен оорулуу балдарга жардам иретинде өткөрүлүп жаткан турбайбы?
Ооба, бул жолку марафон сиздер баамдап тургандай эртеңки 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата өткөнү турат. Чындыгында биз ушул балдарга камкордукту биз ушул күнү гана эстетип эмес, тилекке каршы. Бирок колдон келсе ушуларга күн сайын болбосо дагы коомчулукта бат-баттан көңүл бурулса жакшы болмок. Ушул жыл сайын тилекке каршы камкордукка коргоого муктаж адамдар балдардын саны көбөйүп жатканы бизди өкүндүрөт. Эгерде статистикага кайрылсак, былтыр 8-9% десе, быйыл 16% жеткен тубаса оорулуу балдар. Биз ушул марафонду мына ушул тубаса оорулуу болуп төрөлгөн балдарга деп турабыз. Атайын эни жана баланы коргоо борбору менен сүйлөшүлүп, алардын ошол өтө актуалдуу, өтө керек деген бөлүмдөрүн тандап алдык. Бул жанакы шал оорусу менен ооруп жаткандар, жүрөк кемтиги менен төрөлгөн, анан ошол баланы сактап калуучу жанагындай реанимация бөлүмүнө абдан муктаж экен.
Талайкүл айым, мына бүгүн сиздер таңкы саат 9:00 түшкү саат 1:00 чейин атайын түз ободо убакыт бөлүп турусуздар. Ошол аралыкта канчалык деңгээлде ушул кыргызстандык мекендештерибиз кайдыгер калбай келип катышып салымын кошо алат деп ишенесиз?
Мен үмүтүм бар, мен азыр айта албайм, сөзсүз баардыгы келе алат деп. Бирок айрымдары мына биздин редакцияга телефон чалышып, бул күнү келе алышпаса дагы эртерээк келип өздөрүнүн салымдарын кошуп кеткендери да бар. Мен айтып кетсем болот, ушул учурдан пайдаланып мына биз кыргыз өкмөтүнүн аппараты өзүнүн ошол бир күндүк айлык акыларын которушту. Алардын болжолдуу алганда эми 150,000 жогору экен. Бул дагы оңой акча эмес деп ойлойм. Ошол эле биздин биринчи районун жамааты дагы өзүнүн бир күндүк айлыгын которуп атышат. Мындан башка дагы чиновниктер, саясатчылар, колунан келген экономика салым кошо алган көрүнүктүү ишкерлер, башка биздин коомчулуктагы биздин патриот жарандарыбыз азыртадан эле редакцияга телефон чалып жатышат. Мен ойлойм, бүгүн эми убакыт көрсөтөт.
Талайкүл айым, биринчи радиодо Балдар FM деген дагы атайын бир программа бар. Бүгүнкү күнү ушул балдардын өздөрүнө арналган программалар канча саатты кабыланат?
Бул Балдар FM азыр биз ушу биринчи радионун толкунунда кетип турат. Бирок азыр булар 4-6 сааттык жекшемби күндөрү чыгып атышат. биринчи июнь балдар күнүндө буларга биз бир сааттык убакыт бердик. Негизи булар биздин радиодо 6 сааттык программа менен жума сайын чыгып турушат.
Талай кулайым, жакшы саамалык, жакшы демилгениңиздерди колдоого аларлык. Албетте сиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, бүгүн биринчи радиодо саат 9:00 түшкү саат 1:00 чейин балдар оорулуу балдарга колдоо иретинде радио марафон өткөрүлүп жаткан дагы бир жолу эскерип кетели. Биз менен радионун баш редактору Талайкүл Сыдыкбекова маектешти. Эми келсе кайрадан кесиптешимде.
Биринчи радионун толкуну 104.1 FM экенин дагы айта кетсек, эми Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Кумтурго каршы митингге чыккандардын айрымдары милиция кармап кеткени кабарланууда. Тамга айылындагы электр пуат станциясынын жанында боз үйдө түнөп жаткан митингчилерди бүгүн таңга жок милициянын атайын кызматы кармап кеткенин уюштуруучулардын бири Азаттыктын кабарчысына билдирди. Ал тапта өкмөт башчы кумтор маселесин тынч сүйлөшүү аркылуу чечүү зарыл деп эсептейт. Бул тууралуу Жантуру Сатыбалдиев түндө чукул өткөргөн өкмөттүк жыйында айтканын басма сөз кызматы кабарлады. Башар Асад Сирия тууралуу сүйлөшүүлөргө элчи жиберүүгө даяр. Транзиттик борборго байланыштуу келишимди бузуу боюнча мыйзам долбоорун кароону жогорку кеңеш бүгүндөн тарта баштайт. Аларда Кызыл Чырын коому Ооганстандагы ишин токтотту. Уюмдун өкүлү Азаттын Ооган кызматынан мындай чечим эки куралдуу киши Жалал-Абадтагы кеңсесине кол салгандан кийин кабыл алынганын билдирди. Улуттар уюму киши өлтүрүүчү роботторго мораторий жарыялоого чакырууда. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда бар. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кезегими куугунтук курмандыктары берүүсүндө 1930 жылдары Украин жерине кулак эл душманы жат элемент деп айыпталып жазыксыз айдалган жүздөгөн кыргызстандыктардын бир тобу мекенине кайтпай калган. Сүргүн кыргыздардын көпчүлүгү мурдагы Одесса, азыркы Херсон облусунда 1940 жылдардын ортосуна чейин жашаган. Алатуудан алыстан көз жумган кыргыздар кайсы жерлерге көмүлгөн? Көрүсүндөн азыркы абалы кандай? Бул суроолор куугунтук курмандыктар түрмөгүнүн жаңы санында иликтенген эле аны Амирбек Азызам улу алып барат.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары совет бийлиги кулак деп айыптап Украинага сүргүн кайдаган кыргыздардын көпчүлүгү бөтөн жерде дээрлик 1945 жылга чейин, а бирин серин адамдар 1950 жылга дейре болгонун архивтик документтер тастыктайт. Табияттын мыйзам экен, Ала Тоо коюнунан сүрүлгөндөрдүн айрымдарына Украинанын түштүгүндөгү Таврия жеринен топурак буйруйт. Профессор Мелис Чормоновтун айтымында чоң атасы Шаршы 1931 жылы жайында Сык көл боюнан айдалып кеткенден 1-2 жыл өтүп өтпөй өз жер өлөң төшөгүнөн алыста көз жумат.
Мындагы коллективизация учурунда ар кишини малы көбүрөөккө ошондук эсебетинен ошол сыяктуу кишилердин баарын тең кулакка тартып анан Украинага жиберишкен. Херсон облусунда Скадовский район деген бар. Чолбас деген бар. Биздин чоң атабыз 1-2 жылдан кийин эле каза болуп калат.
Херсон облусунун Чалбасы азыркы Виноградова кыштагындагы мазарда Мелис Чормоновтун чоң атасынан башка да түптүн Талды суу айылынан айдалган Казанат аксакалдын байбичеси жана 3 уулу көмүлгөн. Бул жөнүндө карыянын небереси Каракол шаарында жашаган Сүйүнкул Эсенкул уулу Азаттыкка жазган катында билдирди.
Менин атам Касанатов Эсенкул, атасы Казанат, энеси Сүйүмкан, энелери Кожогул, Бердигул, Рыскул, Бердишүкүр. 1930 жылдары Чалбасы айылына айдалган экен. 1-2 жылдын ичинде атам Эсенкул жана энеси Рыскулдан башкалары каза болушуптур. Атам Эсенкул 1940 жылы отпускага Түп районунун Талдысуу айылына келип, кайра кетпей койгонуна байланыштуу кесилип кетет да 1948 жылы бошогон. Энеси Рыскул 1941 жылы 16 жашка толгондугуна байланыштуу паспорт алып туулган жери Талдысууга келген. 1943 жылы 18 толуп согушка кетип, 1944 жылы Белоруссияны бошотууда каза болгон экен.
Чалбасы кыштагынын 1944-46 жылдардагы чарбалык китебине караганда, мына бул жарандар да ушул жердеги кыргыздардын көрүстөнүнө коюлган.
1899 жылы туулган Кулалиева Сайра 1944 жылы 28 августта көз жумган. Эгембердиева Насыр Бүбүнүн 1944 жылы туулган баласы ошол жылы 18 августта чарчап калган. Уркумбаева Аселдин уулу Орозбек 1944 жылы 3 жашында көз жумган. Айылчинова Зинанын Рая деген кызы 1944 жылы 9 августта 6 жашында көз жумган. Сулайманов Ажынын уулу Кайрат 1943 жылы 15 августта каза болот.
Бул адамдар Чалбасы кыштагынын четиндеги кыргыз көрүстөнгө коюлган. Көрүстөндү жергиликтүү эл ушинтип атайт. Анын томпойгон кабырлары жер менен тегиз болоюн деп калган. Жана эч кандай жазуусу же белгиси жок. Көрүстөн 200-250 чарчы метрдей жерди ээлейт. Кыргыз көрүстөнгө туташа бир жагында эгин талаасы жатса, экинчи жагында православ мазары жайгашкан. Анын мүрзөлөрүнө эстелик жок дегенде крест орнотулган. Жергиликтүү өкмөттү чейрек кылым жетектеген Владимир Иванович Фленко мүрзөлөрдүн санына жана ээлеген аянтына карай кыргыз көрүстөндө болжол менен 200 жакын адам жатат дейт.
Бул кыргыздардын бейити. Көрүстөндө эч ким ээлей албайт, буза да албайт. Бүгүн мына мүрзөлөр эскирип отуруп майда дөңчөлөр гана калды. Себеби кыргыздар мүрзөсүнө крест сыяктуу эч нерсе коюшкан эмес. Мен бул мазарга канча адам коюлганын мүрзөлөрдү санап эсептеген жокмун, бирок мына бул дөңдөрдүн санына карап болжол менен 200 адам көмүлгөн деп айтса болот го. Көрүнүп турбайбы? Дөңдөрдүн баары мүрзөлөр.
Деди 72 жаштагы украин карыя. Мындай пикирге Херсондук край таануучу Сергей Дяченко кошулбайт. Анын айтымында Чалбасыдагы кыргыз көрүстөндө канча адам көмүлгөнүн аныктоо үчүн кыштакта 1931-44 жылдары канча кыргыз жашаганын, алардын курактарын так билүү зарыл. Эсиңиздерге сала кетели, Чалбасыда 1944 жылы 360 ашуун кыргыз жашаган. Ал эми 1941 жылы ата мекендик согуш башталганга чейин бул чоң кыштактан канча кыргыз ата журтуна кайтып кеткени жана согуш учурунда канча кыргыз апаат болгону тууралуу маалымат жок. Бирок Чалбасыда жашаган 10 чакты кыргыздын эл душманы деп атылып кеткени, дагы бир топ адамдын түрдүү мөөнөткө соттолгону айныгыс чындык. Ал эми Чаплинск районунда маалыматтарга таянып, 100 ашуун кыргыз жашаган деп болгосок болот. Жогоруда Сергей Дяченко баамдагандай, Чалбасыда кыргыздардан башка өзбектөр, түркмөндөр, ногойлор жашаганы тууралуу маалыматтар бар. Бирок жергиликтүү элден кыргыз көрүстөн деп бөлүп айтканы, Виноградоводогу бул жайканада көмүлгөндөрдүн көпчүлүгү кыргыздар болгон деп айтканга түртөт. Себеби коңшулас Сергеевка кыштагына чукул жердеги эки мазарды улуу курактагы адамдар түздөн түз эле өзбек көрүстөн деп аташат. Мурунку Скадовск, азыркы Сюрюпинск районундагы Чалбасы Виноградова кыштагынан башка да кулак деп айыпталып сүргүнгө айдалып келген бир айыл кыргыз азыркы Чаплинск районундагы Хлебодаровка кыштагында жашаганын архивтик материалдар ырастап турат. Ал эми Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев 17 майда Чалбасы Виноградовага жана Чаплинск районуна барып, Сталиндик репрессия жылдары айдалып келген кыргыздарды даректеп көргөн. Элчиге берилген маалымат боюнча, Чаплинск районунун Крестовка кыштагына чукул жерде да кыргыздар жашаган экен. Улукбек Чыналиев ошондой эле Сюрюпинск районунун жетекчилери менен Чалбасы Виноградова кыштагындагы кыргыз көрүстөн турган жерди курчап, абатташтыруу жана маркумдарды эскерген эстелик орнотуу жагында сүйлөшкөн. Бирок маанилүү бул ишти кыргыз элчилиги жалгыз бүткөрө алабы? Херсон облусунун жетекчилиги канчалык жардам көрсөтө алат?
Бул суроолор азырынча белгисиз. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, Аново Амирбек Азамуулу даярдады.
Кыргыз эл акыны Кыялбек Кыргыздын макалда таптуу китеби жарык көрдү. Ал балдарга арналып, макалдардын мааниси ыр түрүндө жеткирилген. Ушундай китеп чыгаруу идеясы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Актан Исабаевга таандык. Китеп жана анын мазмунун максаты туурасында Кыялбек Урманбетов Азатка маек курган эле маекти Канымгүл Эликеева уюштурду.
Эмнеси менен айырмаланат башка балдар китебине караганда?
Эң башкы бул максаты ушунда болду. Актан Исабаев деген ырчы жигит бар эмеспи, белгилүү. Аны менен мурда да иштешип жүргөм. Бир күнү ошо келип, ушул балдарга макалдар түшүндүрүп бербейлиби? Балдар мындай макалды айтып сүйлөбөй калышты. Эң башкысы ошо кыргыз элинин макалын сөздөрүнө кошуп сүйлөп эметиш үчүн аны жакшылап түшүнүш керек тереңинен. Ошон үчүн ошону ыр менен батыраак жетет. Ошону окуялуу кыласыңбы, иши кылып кыргыз элинин макалдарын ушул балдар өз сөздөрүнө кошуп пайдалана жүргөндөй кылып чыгаралы деди. Анан бул идея мага да жакты. Чынында эле мисалы бир макалды айтканда балдарга айтсаң кулагын сыртынан кетеби же бул эмне деп ойлонуп эметип калат, анан аркы мааниси эмне деп сурабайбы же сураган күндө да чоңдор мындай жакшылап түшүндүрбөй коебу, иши кылып алардын лексиконунда жок да.
Анан негизинен ушул балдарга китеп чыкканда балдарга ылайык болбой калыптыр деп деген сөздөр көп айтылат да. Бул канча жаштан канча жашка чейин ылайыктуу деп чыгардыңыздар?
Тили чыккандан баштап эле окуй берсе болот деп ойлойм. Себеби дегенде ошо балдардын тили менен берүүгө аракеттендик. Негизинен макал чындап келсе чоңдор үчүн да. Бирок ушул нерсени балдар бала кезинен сиңирсе, негизинен кыргы канча кылымдан бери торк электен өтүп келип сөздүн асылдары жыйналып келип анан бир кыргыз элинин акылы ушул макалдарда жатат да. Мындай акыл кенчи, казынасы дейли. Атүгүл Кыргызстандын идеологиясы жок дегенде бирөөлөр да айтып чыкпады беле. Кыргыздын идеологиясы бар, ал кыргыз элинин макалдарында депчи. Макалдарды карап отурсаң бүтүндөй философиясы ошондо да кыргыз элинин. Анан ошо нерсени сиңирмейин, мисалы ар бир атуулубуз, жараныбыз мындай кыргыз дүйнөсүн жакшы мындай өзүнө кабылдай албайт деп ойлойбуз да. Балдардын жан дүйнөсүнүн калыптанышына ушул макалдар өтө керек деп анан ошо максатта чыкты.
Азыр акыркы кезде ушул жаштар кыргыз тилин билбей калды, нукура сөздөрдү сүйлөбөй калды деп айтып атабыз го. Анан бул эми өзгөчө азыркы жаштардын, жаңы өсүп келаткан наристе өспүрүмдөрдүн тилин байытууга дагы жумшалса керек, ошол багытта дагы чыкты да негизинен.
Бир чети ошо тилин байытуу, экинчи чети жанакындай акыл сезимин өстүрүү да негизинен. Ар бир макалдан мисалы бир чоң келки ой жатат да. Ошо ойду мисалы жандырып бериш үчүн жаралды да бул китеп. Көбүнчөсү балдар үчүн табышмак болуп эле калып атат да. Мындай бир макалды айтсаң бул эмнеге айтылды деген сеп мындай
маанисин түшүнбөй,
маанисин түшүнбөй деле калат. Анан бул ушу менен токтоп калбайт. Мисалы экинчи китеби чыгат, үчүнчү китеби чыгат. Ошентип кыргыз элинин макалдары бүткүчө эле жаза берсе болот да муну. Анын максат бар ошондой. Экинчи, үчүнчү, бешинчи китептер чыгат деген. Ошондо арасына жаңылмаштарды кошуп, айрым жеринде тилин мындай таптап, таптап дегендей. Акыл эсин өстүргөнгө табышмактарды да кошуп, ошондой кылып эми элдик табышмак, элдик жаңылмаштарды кошолу деп атабыз да.
Жакшы экен. Анан негизи ушул макалдар чоң кишилер үчүн деп айтып атпайсызбы? Балдарга окуп бир мисал кылып көрдүңүздөрбү? Алар түшүнө экен ушул ырларды укканда, макалдын маанисин.
Албетте ошону түшүндүрүш үчүн биз атайын балдардын тили менен деп айтып атпайм. Балдардын тили менен, балдардын окуясын менен колдон келишинче окуялуу кылып берүүгө аракеттендик да. Балдарга окуялуу болсо бат жетет да. Анан китеп да өзү мындай түстүү сүрөт менен тартылды. Балдар эң биринчи албетте сүрөтүнө карайт. Анан сүрөтү кызыктырып эметсе бул сүрөттө эмнени бергилери келди деп балким тиги ырларын окуйт.
Сизге чоң рахмат.
Китептин автору максаты тууралуу Кыялбек Урманбетов Азаттыкка маек курду. Маек тоосу Каным Гулекеева алып барды. Биз ушуну менен таңкы азаттыктын саат 7:00 кезектеги берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым, өнүрүшөрү Селбек Бекжанов болдум. Окуялар кандай үмүттөнүгөт, алар тууралуу саат 8:00 берүүбүздө таанышыла турганыбызды эскертип кетебиз. Толкунда кала бериңиз, азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиз менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30 болду, күнгө жума, 31 май. Азаттык радиосу таңкы берүүсүн улантат. Азыркы жарым саатта Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин турак жай рыногундагы жагдайды иликтеген адам жана базар программасын. Ошондой эле саламаттыкты сактоого арналган сергек жашоо берүүсүн угаласыздар. Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу угармандар, берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Урматтуу угармандар, Кыргызстанда калктын калың катмары, өзгөчө жаштар Борбор шаар Бишкекте турак жайдын баасы арзандабай жатканына нааразы. Курулушчулар болсо учурдагы баа негиздүү экендигин, турак жайдын баасы арзандабаганына, курулушка ылайыктуу жерлердин тартыштыгын, бул чөйрөдөгү чайкоочулуктун жана чыр чатактардын салымы бар экенин айтышат. Азаттык радиосунун адам жана базар берүүсүнүн азыркы чыгарылышында жер базарындагы акыркы жагдай талданат. Эмесе сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Улан Алымкулуулунда. Саламатсызбы? Жер бөлүштүрүүдөгү алуудагы мыйзамсыздыктар, коррупция, жер бөлүүгө тиешеси бар адамдардын кандай болсо да жер бөлүү сатуу аракеттери башка маселе. Бирок мына ушуга окшогон көрүнүштөр баштапкы баскычтагы соодага келгенде ачык айкындуулуктун жоктугу, ал эми кийинки баскычтарда ортомчулардын көбөйгөнү, бааны кымбаттатып жатканы талашсыз. Муну тармакка адистешкен эксперттер да жокко чыгарышпайт. Кыймылсыз мүлктү жана бизнести баалоо боюнча Борбордогу Алстар компаниясынын башкы директору Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде чайкоочулуктун жер баасындагы салымы тууралуу.
Конечно, существует. Я же вот, мы же отслеживаем объявления, например, продаю земельный участок.
Чайкоочулук албетте бар да. Биз өзүбүзгө маалымат базасын түзүш үчүн жер сатылат деген жарнамаларды такай карап турабыз. Анан телефон чалууга келгенде 10 учурдун биринде же экисинде гана менчик ээсине түшөсүң. 9 же 8 алып саткандар, ортомчулар экени турган иш. Мындан улам жер наркы орточо 30%-дан 40%-га чейин көтөрүлүп кетип жатат.
Но на 30-40% увеличивает стоимость.
Деген Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде баалоочу адистери жер болобу же үй болобу кыймылсыз мүлк чайкоочулуктун таасиринен сырт сатылыш үчүн базарда кеминде жарым жыл туруусу керек деп санашарын. Бишкекте болсо жерди адистердин тили менен айтканда укуктук жактан зоналаштыруу аягына чыгарылбай жаткандыгын кошумчалап.
Потом большая тайна. Вообще вот план развития города.
Анан шаардын өнүгүү планы, жолдорду кеңейтүү планы абдан чоң сыр. Ала түгүл баалоочулар үчүн да ачык айкын эмес. Албетте бул планды билгендер өзүнө пайдалуу жер тилкесин күн мурунтан сатып ала алат.
Вот он очень не публичный, даже для оценщиков.
Өзгөчө Борбордун жер базарында чайкоочулуктун күчөшү шаар чегинде бош жер калбай, соода биринчи эмес, бери дегенде экинчи, үчүнчү баскычтагы базарда жүрүп жатканы менен да байланыштуу болсо керек. Анткени Бишкекте жерди мамлекеттен менчиктештирүү ыкмасы менен алуу азыр дээрлик аяктаган кез. Алстар компаниясынын баш директору Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде Борбордун кадыр бактуу деген райондордун биринде жер мамлекеттен арзан менчиктештирилген кезден тарта баа 20 эседен ашуунга көтөрүлгөндүгүн белгилеп.
Верхняя часть в районе там американского посольства и все прочее. Ведь раньше там была приватизация.
Шаардын үстүнкү бөлүгү АКШ элчилигинин айланасы мэрия тарабынан менчиктештирилген да, аукцион өткөрүлгөн. Бул 2003 жыл болчу. Мен да ошол аукциондордун катышуучусу болгом. Ал кезден калган отчетторум азыр да сакталуу. Катышуучулардын бири ошондо 1.2 гектар жерди 2,600,000 сомго сатып алган. Ал эми азыр ошол текеректе бош жер калган эмес. Курулуш үчүн экинчи, үчүнчү колдон сатылып, бир чарчы метринин баасы 120-170 долларга чейин бааланууда. Кандай болгон күндө да кыймылсыз мүлктүн наркын анын жайгашкан жери аныктайт. Бул эң башка фактор.
Недвижимости как бы относительно земли определяют ее местоположение. Это основной практический фактор.
Өзү турак жай үчүн деп ажыратылган жер тилкелери быйылкы жылдын башына карата өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн жалпы үлүшүндө 10% түшөт экен. Кадастр жана кыймылсыз мүлкө укуктук каттоо департаменти жер тилкелери боюнча соода бүтүмдөрүн өз алдынча бөлүп эсептебейт. Бирок алардын анализдерине караганда жалпы кыймылсыз мүлк бир колдон экинчи колго өткөн учурлар 2002 жылдан бери көбөйүү гана үстүндө. Маселен, 2002 жылы өлкөдө кыймылсыз мүлк боюнча 26,000 жакын соода бүтүмү катталса, былтыркы жылдын жыйынтыгында бул цифра 67,000 ашкан. Башкача айтканда, акыркы 10 жылда соода бүтүмдөрүнүн саны 2,5 эседен ашуун көбөйүп олтурат. Кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү сооданын акчалай көлөмү болсо былтыр расмий эсепте 950 млн долларга чаап барган экен. Кадастр жана кыймылсыз мүлк укугун каттоо департаментинен азаттыкка азыр товар катары сатылып калган жер тилкелери бир колдон экинчи колго өткөн учурлар көбөйгөнүн, баа борбор деле эмес алыскы Баткен өңдүү башка аймактарда өсүп жаткандыгын билдиришти. Аталган мекемеге жана борбордогу риэлтердик кеңселердин бирине кесиптешим Азиза Култаева баш бакты.
Жыл сайын жер сатуу, сатып алуу көбөйүп баратат. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматындагы катталган соода бүтүмдөрүнөн көрсөк болот. Бирок ал райондорго жараша өзгөрөт. Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин каттоо жана базарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Аманбек Кебеков Кыргызстан боюнча эң кымбат болуп эсептелген район Аламидиндеги сатып алууларды мисал келтирди.
12-нчи жылы 1-чи кварталда алсак, кайра ошол жана баасы жогорку. Аламидинде болсо былтыр 3500 бүтүм жүрсө ушундай жерлер менен. Быйыл 1-чи кварталында 4300. 20%, 15%тей өсүү көрөт бүтүмдөрүн саны.
Республика боюнча деле орточо ушундай 15-10% өсүп деп
ошентип болот, себептен өзү бар.
Ал эми жердин баасы ар райондо ар кандай. Бааны талап аныктагандыктан өлкө боюнча минималдуу же максималдуу бааны да айтыш кыйын. Эң эле кымбат чөлкөм чүй өрөөнүн эсептелет. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей, мисалы Ысык Көлдө жер кымбаттап барып, азыр кайра баасы түшүп калды. Арзан болуп эсептелген алыскы аймактардан Баткенде акыркы жылдары жердин баасы көтөрүлүп бараткан экен. Бишкекте жер тилкеси 4 соткадан жогору берилет. Ал эми аймактарда ар бир жергиликтүү бийлик өзүнчө аныктайт. Учурда борбор калада мамлекет бере алчу жер тилкеси калган эмес, дейт Бишкек мэриясынын жеке турак жай куруу департаментинин директору Самарбек Болотбеков.
Акыркы 3 жылдан бери, 2010 жылдан баштап, мэрия тарабынан бир дагы жер жеке турак жай куруу үчүн жер бөлүнүп берилген жок. Азыркы маалда эми Бишкек шаарында деле жеке турак жай салууга жерлер жок да. Бирок ар бир жарандан укугу бар очередке туруу боюнча. Азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 2013 жылга 6,000 ашык шаар тургундары очередте турушат.
Жер тандоодо эң негизгиси коммуникациялык шарттарына көңүл бурулат. Бишкекте жердин баасы күн санап кымбаттагандыктан бул жылы сатып алуулар өтө көп эмес, дейт Гарант Плюс риэлтордук компаниясынын директору Махабат Индикеева.
Новостройках где-то, наверное, от 5.
Жаңы конуштарда 5,000 доллардан 10,000 долларга чейин. Конуштарда болсо 10,000 доллардан жогору. Ал эми баардык коммуникациялык шарты бар жер болсо, анда жердин ар бир соткасы 10,000 доллар болот. Мисалы, орточо сумма 15,000 долларга Көк Жар, Алтын Ордо, Каражыгач, Ынтымак конуштарынан негизги шарттары бар жерди алса болот.
Каражыгач, может быть, Ынтымак.
Махабат Индикеева учурда 5,000 долларга чейин жер издегендер көп экенин кошумчалады. Бул суммага Сокулук сыяктуу чүйдүн райондорунан же Бишкекке алыс жайгашкан шарты жок жаңы конуштардан гана жер тилкесин алуу мүмкүн экен. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн жер базарында кырдаалды талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Борбордогу Алстар компаниясынын анализдерине караганда шаардын мурдагы Фрунзенин чегиндеги бөлүгүндө азыр жердин бир чарчы метринин баасы $70 $280 чейин жетет. Бирок компаниянын баш директору Нина Игнатенконун айтымында жайгашуусунун өзгөчөлүгүнөн улам бир чарчы метри $1000 чейин сатылган жер тилкелери да кездешет.
У меня прям на руках есть договор купли-продажи.
Менин колумда сатуу алуу келишими турат. Токтогул Бешиналиев көчөлөрдүн кесилишинен Ош базарына абдан жакын жердин коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 3.7 сотых же 370 чарчы метр жер $350,000 сатылды. Ал жерде көчүрүп сала турган үй турган. Мен ушундай учурду билем.
Где-то $350,000. Вот такое вот я знаю.
Деген Нина Игнатенконун баамында борбордун жер базарындагы башкы оюнчулары көп кабаттуу үй салып жаткан компаниялар мурда кийин мамлекеттен же жеке колдон алган жерлерин өздөштүрүп былтыртан бери курулушту жандандыруусу базарга биринчи баскычта сунуш кылынып жаткан батирлер санын көбөйткөндөй болду. Мындан улам батир баалары алдыда арзандашы ыктымал.
Сейчас получается, что кто качественно строит, например, только у тех.
Бизде азыр сапаттуу кургандардын гана батирлери сатылууда. Мен акыркы 3-4 айдан бери байкай баштагандай, жаңы курула баштаган же курулуп жаткан объектилерде сатылат деген жарнамалар көбөйдү. Андай үйлөр мурда үлүшкө курулгандыктан батир ээлери мурда эле аныкталчу. Андыктан менин божомолумда Бишкекте жакынкы келечекте кыймылсыз мүлктүн баасы түшөт. Анткени базардагы сунуш талаптан аша баштады.
Уже как бы предложения начинают превышать спрос.
Кадастр жана кыймылсыз мүлк укугун каттоо департаментинин анализи боюнча учурда жаңы батирлердин бир чарчы метрдин орточо баасы $800 тегерегинде. Бирок курулушчулардын өздөрү учурдагы бааны түшүргүдөй объективдүү себеп жок деп санашат. Кыргызстан курулушчулар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев азаттык менен маегинде.
Баа ушул стабилизироваться деген да өтө кымбаттабайт, арзандабайт, потому что арзанды эч ким сата албайт эле азыркы бааларды жаңгырылып аткан үйлөрдү. Это объективно, ошон үчүн баасы жана анчалык төмөн түшпөйт го дем да. А вот экинчи рынокто эски үйлөрдү сатып алган. Ал там может быть упашты эл тигүүдү сатып сындай кылышы мүмкүн да. Ошо тияк мүмкүн арзандап кетиши мүмкүн. Себеби баардыгы хотят жаңы современный комфортабельный үйгө жатсы.
Деген Аскарбек Молдобаев азаттык менен маегинде курулуш наркынын арзандабашында жер кымбаттыгынын жер талаштарында салымы бардыгын кошумчалап.
Сатак купон отпайбы, менин двороума эч ким кирбегин, менин жакын үйүмө жакындабагын, менин үйүмүн жанынан качсаң үйүм кулап кетет деп баягы кантип эле ошентип чатактарды көп айтпайбы. Мамлекет вообще бир эметке жатат да, ошону тартипке келтирип элине айтып айнан айын эл туура элге жаштарга квартира керек. Ушундай бир болбогон нерсе көп болуп атат да. Ушундай бир вопрос, экинчи вопрос мынагу эски жанагы үйлөр көп да, баягы одноэтажный барак сыяктуу үйлөр көп. Эми ошону снос кылайын десең астрономический цифра да, аны алсаң анда квадрат метри көбөйүп кетет. Ошон үчүн жанагы эски үйлөр сностору жакшы жүрүп аткан. Эгерде мамлекет ушуну тартипке келтирип баягы баасын рыночный мотивинг этип жанагы үйдү эски рыночный стоимость ушундай кылып алгын жетүү десе оңой болобу дейм да. Бул ага мамлекет иштебейт да.
Турак жай баасынын арзандабашында жер кымбат ашында салымы чоң деген пикирлерге бишкектик ишкер Чыңгыз Макешев да кошулат. Ал азаттык менен маегинде курулуш тармагында жакшы эле атаандаштык бардыгын, бирок чарчы метрдин баасы арзандашы үчүн курулуш көлөмү көбөйүшү керектигин белгиледи.
Баалар өтө төмөндө түшүп кетсе, ишкерлер болсо бул секторга каражат киргизбейт да. Азыр болсо шаарда көбүнчө точечный застройка болуп атпайбы? Бир жерге алат да бир үй салылат да. Мурдагыдай целый микрорайондор курулса, анда баалар түшөт да. Объем, строительный объем алганда ошондон недвижимостька баа түшөт да. Комплексный застройка дейт да. Ошенде бир үй эмес, эки үй эмес, а целый микрорайондор ошенде үйлөр курулат да. Объем бергенде баалар түшөт.
Бишкек мэриясынын азыркы жетекчилигинин ырастоосунда шаардын түштүк бөлүгүндө 25 гектардай бош жана каалаа менчигинде сакталып калган жер бар. Ошол аймакка учурда 5000 батир куруу үчүн долбоор даярдалууда. Андан башка микрорайон кургудай көлөмдүү аймак дээрлик жоктугун эске алганда, келечекте комплекстүү турак жай курулуштары үчүн жер борбордун айланасынан гана чыгышы мүмкүн. Бул үчүн албетте айыл чарба жерлерин башка максат үчүн трансформациялоо талап кылынат. 2009-жылдан тарта трансформацияга мораторий киргизилген болчу. Учурда мораторийди алып салуу сунуш кылынууда. Тиешелүү мыйзам өткөн айда парламентте алгачкы окуудан карылганда мораторийди алып салуунун жактоочулары курулуш үчүн жер ажыратылбаса социалдык жарылуу чыгарын эскертишсе, каршылар трансформация өзгөчө Бишкектин айланасынан түрдүү схемалар менен ээленген жерлерди биротоло мыйзамдаштырарын айтышкан. Жогорку кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбековдун пикиринде мындай шартта өзгөчө макамдагы адамдар мурда ээлеп алган жердин базарга түшүүсү күтүлөт.
Бишкектин чыгып төрт бурчунун баардыгынан эле чоң чоң 50-100-200 гектарга чейин жерлерди алып алган учурлар бар да. Эгерде жанагы биз трансформация кылабыз дегенде дагы депутаттардын көпчүлүгүн каршы болуп атканы ушул да. Эгерде трансформацияны толугу менен уруксат бере турган болсок, Бишкектин тегерегин дагы кошуп, анда ошол 4-5 адам болобу, же мындан көбүрөөкпү, бардыгы негизинен ошол жерлерин трансформация кылат дагы аларды миллиондогон долларларга бекер эле элдин эсебине алган жерлерин тачышка мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан ошол убакта деле Улукбек Кочкоров дагы айтпады, мен жакында уктум 8 миллион долларга кайсы бир мамлекеттик кызматчы ошол мурда алган жерин саттыр деп. Мына ошол окшогон маалыматтар бар да бизде дагы.
Учурда парламенттин кароосунда жер боюнча 2 мыйзам жатат. Жер тилкелерин которуу же трансформациялоо тууралуу мыйзамды Жогорку Кеңеш 18 апрелде 2-окуудан кабыл алды. Арнамыз фракциясынан депутат Эсенкул Исаковдун Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө караганда, бул мыйзам жер тилкелерин бир макамдан экинчиге которуунун жол жоболорун, шарттарын аныктайт. Ал эми мораторийдин өзүнчө мыйзам менен жоюлушу күтүлүүдө.
Бүгүнкү күндө биз ошол 2009-жылы 31-июлга чейин салынып калган үйлөрдү, калыптанып калган конуштарды баары тең мыйзамдаштырып берилсин деген ошол мыйзамга кабыл алдык да. Таштар кайрак жерлер болсо алар трансформация боло берет, там таштар салына берет. Ал эми суулуу жерлерге болсо мораторий азыр алынган жок. Эгерде биз бир нерсеге тыюу салсак, башка жагынан жол ачып, мындай кылса болот деген жолду ачып бериш керек да. Андай кылбай туруп анан кийин мораторий таптакыр албаш деген болбойт да. Бирок биз эки жолду таптык да. Биз мораторийди албай туруп мыйзамды кабыл алдык. Мыйзамда ошол категориядан категорияга которуу жактарынын жолдорун баары көрсөтүлгөн. Ал эми мораторий алынбаганы азырча мораторийдин өзүнүн мыйзамына өзгөртүү киргизип туруп, анан өзгөчө жерлерди, мисалы суулуу жерлер, шаардын Ош менен Бишкек шаарынын тегерегиндеги жанагындай чатак болуп аткан басып алган жерлер көп болот да, ошого байланыштуу ошол шаарлар менен суулуу жерлерге мораторийдин мыйзамынын өзүнө, мораторий мыйзамынын өзүнө өзгөртүү киргизебиз да жакында. Муну өкмөт кайра сунуш кылып келет, аны бир сыйра карап, баарын тең талкуулап, андан кийин аны кабыл алабыз. Жанагы калыптанып калган конуштар, мыйзамдаштырылбай калгандар баары тең мораторий салынган.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн жер базарында кырдаалды талкууладык. Программаны мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун жума 31-майдагы таңкы программасын угуп жатасыздар. Кадырман угармандар, соңку учурда кургак учуктун дары дармекке туруштук берген түрү жайылганы айрыкча доктурларды бейпайга салууда. Америкалык окумуштуулар жакында витамин С кургак учуктун эң кубаттуу бактериясын жок кылууга кудуреттүү деген ачылыш жасашты. Жайдын аптаптуу ысык күнүндө кантип туура күнгө күйүш керек? Сергек жашоо түрмөгүндө биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Эмесе сөз Айнура Жекше кызында.
Соңку кездери кургак учуктун дары дармекке туруштук берген түрү жайылганы доктурларды өзгөчө бейпайга салып келатат. Жакында америкалык окумуштуулар С витамини кургак учуктун эң кубаттуу бактериясын жок кылууга кудуреттүү деген ачылыш жасашты. Кыргызстанда жайкы эс алуу сезону башталууда. Күнгө кантип туура күйүш керек? Күндүн нурлары зыяндуу болушу мүмкүнбү? Сергек жашоо берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. изилдөөгө ылайык С витаминин чоң дозасы дары дармекке туруштук берген кургак учуктун бактериясын өлтүрө алат. Азырынча бул ачылыш лабораторийдык шартта гана тастыкталганы менен кубаттуу бактерияны жок кылуунун жаңы ыкмасы эффективдүү болот деген үмүт жаралды. Нью-Йорктогу Альберт Эйнштейн медициналык колледждин тобу жасаган ачылыш тууралуу Nature Communications деген сайтта окуса болот. Доктор Уильям Якобс эксперименттин жыйынтыктары анын өзүн таң калтырганын айтат.
I was in disbelief. How could this be the vitamin C?
Мен биринчи эле ишенген жокмун. Витамин С кургак учукту кантип жок кылсын эми?
Якоб жана кесиптештери белгилүү бир концентрациядагы С витамини Mycobacterium tuberculosis же кох таякчасынын культурасын бир нече аптанын ичинде жок кылууга кудуреттүү экенин байкашкан. Болгондо да дары дармекке туруштук берген түрүнүн бактериясына да таасир этет экен.
One of the things that you would like in an ideal drug?
Адистер оорудан айыктырган дары табууну максат кылышат эмеспи? Эң таң калыштуусу азыркыга чейин С витамининде кургак учукка туруштук бере албаган элементтерди таба алган жокпуз. Бул кыялдагы дарыга
окшойт.
Якобс витамин арзан, бардык жерде табылат жана кооптуу эмес деп, мындан ары аны кургак учукка каршы колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө үндөйт. Клиникалык изилдөөлөр ийгиликтүү болсо, С витаминин башка препараттар менен катар кургак учуктан айыктырууну тездетүү үчүн пайдаланса болот. Андан кийин витаминдин микобактерияны жок кылуу механизми аныкталса, окумуштуу доктурларга кургак учукка каршы жаңы эффективдүү дары табуу үчүн шарт түзүлмөкчү. Ачылыштын авторларынын бири Кэтрин Вилкези белгилегендей, биз витамин С кургак учукту айыктырган дары деп айтуудан алыспыз, бирок анын илдетин бактериясын өлтүрүү механизмин жакшылап изилдешибиз керек. Себеби анын таасири чындап эле өтө эффективдүү. Лондондогу гигиена жана медицина институтунун патогендик биология боюнча адиси доктор Рут Макнерней америкалык кесиптештеринин изилдөөсүн кызыктуу деп эсептейт.
But we will only know when people start to try.
Жаңы дары табылабы же жокпу азыр айтуу кыйын, бирок бул изилдөө мурда балким ойлонуп көрбөгөн багытта иш жүргүзүү керектигин көргөзөт.
Регердин оюна Миландагы Сан Рафаэле илимий институтунун бөлүм башчысы Даниэла Мария Чирилло да кошулат.
Изилдөөнүн кургак учукту дарылоого болочок салымын алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Бирок бул тармакта иштегендердин баардыгы үчүн ачылыш жакшы кабар болду.
2011 жылдагы маалыматка караганда, аба аркылуу жуккан бул илдетке дүйнөдө 12 миллиондой киши чалдыккан. Анын ичинен 630 миңдейи дарттын дарыларга моюн бербеген түрү менен ооругандар. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 2011 жылы кургак учуктан 1,4 миллион киши көз жумганын маалымдайт. Анын 95% өнүкпөгөн жана кедей өлкөлөргө туура келет. Кыргызстанда илдетти мурдагы жылы 5,2 миңден ашуун адам жуктуруп алса, былтыр бул сан 500 көбөйгөн. 2012 жылы бул дарттан 450 ашуун адам каза тапкан экен. Фтизиатр адистердин статистикасына таянсак, 2011 жылы бул дартка чалдыгуу көрсөткүчү 95 болсо, былтыр бул 103 көбөйүп кетти. Ушундай эле абал өспүрүмдөр жана балдар арасында да байкалууда. Кургак учук менен жабыркаган 400 ашуун бала бар экен. Калктын санын алганда 2011 жылы 100 оорулуу адамдын 30 бала болсо, былтыр бул сан 38 өйдөөлөдү. Адистер бул социалдык оору, элдин жашоо шарты жакшырмайын азайбайт деп белгилешет. Экинчиден, кургак учуктун көбөйүшүнө ички жана тышкы миграция да себеп болууда. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жайкы сезон башталып, ысык көлгө же башка жайларга эс алууга жөнөгөндөр акырындап көбөйүүдө. Күн D витамининин эң бай булагы болуп эсептелет. Күнгө күйүү, андан тышкары иммунитетти күчтөндүрүүгө, организмдин сымап коргошун жана бензолоңду зыяндуу заттарга туруштук берүүсүнө жардам берет. Бирок күнгө ашыкча күйүү бырыштардын пайда болушунан баштап теринин рак оорусуна түрткү бериши ыктымал, деп эскертишет доктурлар. Айрым доктурлар болсо, күн нурларындагы ультрафиолет бул 100% канцероген дешет. Дүйнөдө абдан кооптуу меланома, карцинома жана катаракта оорусуна чалдыккандардын саны өсүүдө. Мунун бардыгы күнгө ашыкча жана туура эмес күйүүнүн жыйынтыгы. Күнгө күйүүнүн пайда зыяны тууралуу биз Бишкектеги Республикалык тери оорулар борборунун балдар бөлүмүн башчысы Аида Жапарова менен маектештик.
Загорать вообще-то нужно правильно. Это надо загорать с 8, желательно с 9 до.
Күнгө туура күйүш керек. Эң жакшысы эрте мененки саат 8-9 11 чейин жана түшкү 4 кийин. Ошондо да ультрафиолет нурларына каршы кремдер менен жакшылап сүйкөнүп, жазы баш кийим кийип, зонтиктин астында отуруш керек. Күнгө күйүүнүн пайдасы албетте бар. Организмдин иммунитети жогорулайт. Бирок өзгөчө ак жуумал адамдар абдан абайлашы керек.
Это надо делать с осторожностью, особенно тем людям, у кого светлая кожа.
Ал эми күнгө туура эмес күйсө эмне болот? Ал кандай жагымсыз нерселерге алып келиши ыктымал?
Если неправильно загорать, то это может привести к таким заболеваниям, как фотодерматоз.
Күнгө туура эмес күйсөңөр, фотодерматоз өңдүү ооруларга алып келиши мүмкүн. Фотодерматоз деп күндүн нурларына болгон реакцияны аташат. Тери бүдүр-бүдүр болуп кызарып, жээде шишик пайда болот. Айрым учурларда кычышып же ачышат. Мен, кал жана башка тактары бар адамдар өтө этият болууга тийиш. Себеби кээ бир меңдер башка ооруларга трансформацияланышы мүмкүн. Ошол жерлерди атайын коргогон крем менен жакшылап шыбап сүйкөш керек. Ал эми ошондой калдары ашыкча көп адамдарга жайында күнгө көп чыкпоо, жең узун кийим, шляпа кийип жүрүү кеңешин берет элем. Антибиотиктердин кай бир түрлөрүн ичип аткан кезде да күндөн абайлаңыздар. Маселен, тетрациклин ар кандай жагымсыз эффекттерге алып келиши ыктымал. Бул дарыны ичкенде да күндөн коргонуш керек. Кээде айталы көлдүн жээгинде күнгө какталып жатып уктап калгандар, териси кызарып күйгөндөрдү көрсө болот. Ошондой учурларда кандай чара көрүү керек? Үйдүн шартында башка эч кандай дары жок болсо, менин билишимче, анча майлуу эмес каймакты да сүйкөсө болот. Бирок эң негизгиси күнгө жатып алып уктабоого аракеттенгиле. Анан жана айткандай ультрафиолет нурларынан коргогон кремдерди колдонгула. Күндүн нурлары рак илдетин козготуп жиберет деген сөздөр чындыкка төп келеби?
Провоцирует. Есть такие заболевания, как пигментная ксеродерма.
Ооба, анысы бар. Пигменттик ксеродерма деген илдет бар. Аны менен ооругандарга таптакыр күнгө күйбөш керек. Мен калдары бар кишилер өзгөчө абайлагыла.
Различные родники, если есть какие-то пигментации, это надо уже прям быть осторожным.
Кээде көлдүн жээгинде жыпчылаңаш чуркап жүргөн кичинекей балдарды көрөсүң. Аларды күнгө күйгүздүрүү болобу?
Сейчас продают очень многое количество, сейчас идет разнообразные крема.
Азыр ультрафиолет нурларынан коргогон балдардын ар кандай кремдери көп сатылат. Ошол кремден жакшылап сүйкөп, панамка, башка баш кийим кийгизип койгула. Медициналык адабиятта балдарга күндүн зыяны анча көп тийбейт деп жазылганы менен, баары бир өзгөчө териси ак же сары балдар чевердешти. Жана саат 11-4 чейин күнгө күйбөш керек деген жалпы эрежени сактоо зарыл. Ак же башка ачык түстөгү футболка, шым кийгизип койгула. Бирок баары бир ошол сааттарда өтө ысыкта чоңу же баласы болобу, сыртка чыкпасаңар жакшы болот. Күн ошондо өтө ачуу тиет эмеспи?
12-3, конечно, уже не находиться на улице. Конечно, да, в эти дни как раз таки вот случаи очень агрессивные.
Өз практикаңыздан айтып берсеңиз, сиздин байкооңузда күзүндө жайкы эс алуу айларынан кийин тери оорулары көбөйөбү же демедегидей эле болобу? Өтө эле көбөйүп кетет деп айта албайм, бирок бейтаптар бир топ эле келет. Себеби фотодерматоз деген оору кээде бир нече сааттан кийин, кээде болсо бир нече күндөн кийин гана пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн августтун этегинде, сентябрда ушундай диагноз менен кайрылгандар көп катталат. А кимдер таптакыр күнгө күйбөшү керек?
Категорически запрещено тем людям, у кого повышена чувствительность, то есть вот аллергическая реакция.
Биринчи кезекте организми өзгөчө сезгенчек, аллергиялык реакциясы бар адамдар. Айрымдар күнгө 5 мүнөткө чыкса эле денеси кычышып, кызарып, шишип чыгат. Генодерматоз деген илдетке чалдыккандарга да күнгө күйүүгө уруксат берилбейт. Бул оору муундан муунга өтө берет. Жогоруда айткандай, пигмент тактары, оркоюп турган калдары бар кишилер үчүн күнгө күйүү кооптуу болушу мүмкүн.
Выступают над уровнем, такие вот, наверное, встречали. Вот этим людям надо быть особенно осторожным.
күнгө туура күйүү кеңештери менен дерматолог Аида Жапарова бөлүштү. Сиздер сергек жашоо берүүнү уктуңуздар. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.